Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukraina turpinās aizstāvēt pret Krīvejos uzsūktu pilna mārūga agresēju. Valsts austrumos un dienvidu austrumos joprojām turpinojās aktīva kara darbība. Ukrainas armijai mēģinot atgūt Krīvejas okupētos teritorijas, bet jauno aptauja roda, kā Ukrainas iedzīvotoju vidā pieaugusi porliecība par spējumu atkarot visas okupētos teritorijas. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera, komentējot aktuālo situāciju frontī, norodījusi, ka pēdējos dienos valsts austrumos kaujas ir pastiprinojušos, jo Ukrainas un Krīvejas spāki cēnos vismaz trejos frontes sektoros. Maļeras rakstiskajā paziņojumā sacēts, ka iebrucēji divas dienas pēc kortas veikuši intensīvus uzbrukumus, Kupjanskas pilsētas virzīnī Harkivas apgubulā. Šimā frontes sektorā cēņas ir tik intensīvas, ka obu karojošo pušu pozīcijas mainotīs vairokas raizes dīnā. Maļera piebilda, ka Ukrainas spāki atsitīnaidnieku uzbrukumus arī pie Avdijevkas un Marienkas pilsētam Doņetskas apgubulā. Kaujas naramst arī piļnēbā sagrautos Bahmutas apkaimī. Tie Ukrainas armijas vienībām pamazum virzoties uz priekšu pilsētas dienvidu pīvortī, pavēstījā Maļera. Savukārt Ukrainas armijas austrumu grupijām apostovis Serhijs Čerevatīs paziņojis, ka valsts aizstovis saglaboja iniciatīvu kaujos ap Bahmutu, bet iebrucēji nozastiprinojās pilsētā un izvītoja tī savas elites vienības. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdē deputāti pieņēma vairokus lēmumus saistībā ar lietas finansējuma palielināšanu sporta jomas atbalstam. Raizi godā Daugavpils sporta organizācijas var pīzateikties pašvaldības finansējumam daļībai Latvijas un starptautiskā mārūga sacensībos. Pašvaldība 2023-2024. Gada sezonā atbalsta futbolu, volejbola, hokeja, basketbola un spīdveja organizācijas. Saskaņā ar apstiprinotiem grozējumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes 2023. Gada 9. Februāra lēmumā par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām 2023-2024. Gada sezonām biedrība Speedway Grand Prix of Latvija saņems pašvaldības finansējumu 518 500 eiro apmērā, bet biedrība volejbola klubs Ezerzeme 100 000 eiro apmērā. Otrdien 18. jūlijā Rāzeknī notiks Ferrari automašīnu paroda. No 18. līdz 18.30 ekskluzīvijas pārkrati būs apskatami pie Olimpisko centra Rāzekņa, bet pēc tam automašīnas dosīs pa stācijas īlu un atbrīvošanas aļeju līdz Latgaļas viesnīcei Baigors, kur līdz 23.30 visiem automīļiem būs īspēja apskatāt un uzzinot vairāk par Ferrari un citam ekskluzīvu marku automašīnam. Pirmo raizi Ferrari klubs no 16. līdz 23. juļam organizēja ekskluzīvu vīnes nedēļas tūri pa visu Latviju ar 12 Ferrari automašīnām no Itālijas un Luksemburgas, kurai pīzavīnojās arī Latvijas auto entuziasti.
Laika ziņas.
Dinamo kuņemēsīs ar sauļi un pēcpusdiņi galvenokārt rītumu un centrālajos rajonos gaidams aizlaicīgs lejs un izpijams pārkioņa nagaiss. Sazaglabosīs lāns līdz mārans dienvidrītumu rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādu rūbežos, bet valsts dienvidaustrumos 27, 29 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.